Zhubněte zdravě.
Vítáme vás u vysílání Českého rozhlasu Region a u hodiny, která se bude věnovat vašemu zdraví, stravování, hubnutí, tak jak to bývá zvykem, s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Tak dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den, no tak dnes se budeme hlavně věnovat poněkud mladší generaci, než je ta, která nás obvykle poslouchá, ale spoléháme na to, že nás poslouchají možná babičky, možná dědečkové, prostě tihle všichni lidé, kteří se občas se školáky, a protože začíná škola, hola, hola, škola volá, tak se bavíme o školácích, takže se školáky a s jejich hubnutím možná mají starosti.
Tak je zkusíme rozehnat.
Zkusíme, tedy ty starosti, ne ty naše posluchače, doufejme.
Říká Patrik Rozehnal a už teď se na to těším.
Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdamlovou.
Škola a hubnutí, tak jednoduše jsme si nazvali ten dnešní díl, ale rozebereme ho z různých stran. Paní doktorko Cajdamlová, jak tedy udělat to, aby školáci na základní škole zhubli? Protože neustále čtu, vidím a slyším, jak se žehrá na to, jak v poslední době i v té covidové najednou školáci přibrali.
No, já vám řeknu dokonce statistická data. Pravda tedy je, že poslední průzkum, opravdu celostátní, antropometrický a takový ten reprezentativní, proběhl, hádejte, jak dávno, Patriku?
Tak buď hodně blízko, anebo hodně dávno, tak já si zkusím tipnout loni.
Ne, ten úplně poslední celostátní antropometrický průzkum dětské populace proběhl v roce 2001, před 20 lety, představte si to. To znamená, vzhledem k tomu, že rodiče mohou odmítnout, aby jejich dítě někdo vážil nebo prohlížel, vzhledem k tomu, že zmizeli školní lékaři, ty už nejsou, vzhledem k tomu, že už tělocvikář nemůže dítě zvážit a změřit a něco, no tak prostě my nemáme o dětské populaci úplně mnoho dat. Ale z toho, který byl poslední, tedy z roku 2001, vyšlo, že nadváhou na základní škole trpí 15% chlapců a 10% dívek. Jenom ono je otázka, jak to s tou nadváhou vlastně je, protože nadváhu hodnotíme podle body mass indexu, což je kilogram na metr na druhou. A záleží tady na tom, jaká je jednak genetika, jaká je strava, o tom se budeme bavit, ale taky záleží na tom, jestli to dítě vyrostlo nebo ne a jaká je míra stresu, protože stres je jedna z věcí, která růst může významným způsobem ovlivnit.
Vytahují se děti tak, jako jsme se vytahovali, my se říkalo, jste vyšší než ta předchozí generace, nebo se to nějak třeba zastavuje?
Vytahujeme se pořád, to znamená, děti mají větší nohy, mají větší výšku a tudíž je možné, že ta tak takzvaná nadváha u těch chlapců a dívek byla fáze takzvané dětské oblasti před fází exponenciálního růstu. To si vysvětlíme za chviličku, ale jenom chci říct, že i ve škole se nám děti velmi liší. Máme mladší školní věk, tam chlapci a dívky tu stravu mají zhruba stejnou, ale potom je starší školní věk, ten je od 11. do 15. roku, ten mladší školní věk, ten je od 6. do 10. roku. A tam by mě zajímalo, co myslíte, Patriku, kdo má víc jíst, holky nebo kluci a proč vlastně?
Odpovíme si za malou chvíli. S paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou dnes probíráme školáky, jejich stravování i případné hubnutí, protože stále slýcháme o tom, že další a další generace více a více tloustne i v tom mladším věku. A paní doktorka položila otázku, zopakujme ji.
Já ji zopakuju, bavíme se o starším školním věku, to znamená o dětech ve věku 11 až 15 let. A jestli holky nebo kluci potřebují jíst v tomto období víc, případně proč?
Tak říká se, že děvčata dospívají dřív, tak si říkám, jsou napřed, tak budou asi chlapci potřebovat víc jíst, ne?
Ne.
Opačně?
Představte si, že vzhledem k tomu, že starší školní věk je akcelerace neboli zrychlení růstu do té doby v tom mladším školním věku, holky i kluci rostou zhruba 5 až 7 cm za rok. A tam záleží samozřejmě na genetice, na úrovni pohybu, na stravování. Ale to, co pořád platí, je, že u holčiček začíná puberta dřív, čili mezi 9. a 10. rokem věku. A vrchol růstu u holčiček, to znamená, kde rostou 8 až 9 cm za rok, čili to je ta akcelerace, To probíhá na konci puberty mezi 11. a 13. rokem věku.
A teď mi řekněte, kdo teda a jak má jíst v tom mladším věku i v tom starším žákovském. Jednoduše, první, druhý stupeň, ať si to rozlišíme.
Jednoduše, takže v prvním stupni holčičky i kluci potřebují 335 kJ na kilo a na den. To znamená, už vidíte, tady záleží na té hmotnosti.
Pro srovnání, dospělý by měl mít jakou dávku?
Je to zhruba 3/4 dávky dospělého, aby to bylo jasné. No, a co se týče staršího školního věku, tak tam holčičky potřebují jíst o 1/4 víc než jejich matky, to znamená než dospělá žena ženského pohlaví. U holčiček je to zhruba 9,4 megajoulů, neboli 9400 kilojoulů. U dospělé ženy je to zhruba 8200 kilojoulů, to je jenom pro představu. Za to kluci, těm stačí pořád zhruba to, co měli předtím, čili nějakých, já nevím, 8700,5 podle hmotnosti, ale mezi 13. a 16. rokem věku dochází u holčiček k ukládání tuku a tam potřebují stále ještě 9,4 megajoulů za den. A právě tam, bohužel, většina holčiček, které se začínají zaoblovat,
chtějí hubnout,
začnou diety držet diety. Jejich matky, zejména ty obézní a ty s poruchou příjmu potravy, jim začnou brát jídlo. Proto narůstá počet dětí s poruchou příjmu potravy. Za mých mladých let my jsme se ještě učívali, že porucha příjmu potravy se týká 4% náctiletých pouze dívek. V dnešní době už je to kolem 10 až 15% obou pohlaví.
To znamená, je to opačně, než to většina, si myslím, lidí i dospělých, i rodičů vnímá. Protože jí-li v tomto věku víc kluk, tak se říká, jasně, ty to potřebuješ na vývin, sportuješ, seš chlap, potřebuješ víc. Ženskou mladou, tedy dívku, na tom krotí. Mělo by to být opačně. Dívka mělo by si měla dopřát víc.
Tedy. Mělo by to být opačně, protože té holčičce v tomto období mohou rodiče zarazit růst a ta holčička to dohoní jenom do 17. Za to kluci nejvíc rostou na střední škole, to znamená akcelerace jejich růstu začíná v 15. roce věku. A ty potvory rostou až do 20. Ale tam už většinou dorostou, protože jim už nikdo jejich jídlo nebere. A kluci v tuto dobu potřebují jíst o 1/4 víc než jejich otcové, což je 11,5 megajoulů za den.
Říká doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dnešní téma je škola, školáci a hubnutí. Povídáme si o tom, jak by se měli stravovat školáci, na co tedy dohlížet, když je pošleme do školy. Myšleno teď hlavně školáci na té základní škole, ať už na prvním nebo na druhém stupni. Když jste paní doktorko Kateřino Cajdhamlová říkala o tom, kolik kdo má jíst a kdy i víc než ta běžná dospělá populace, přijde ten okamžik normálně od přírody, že si to tělo řekne tady už dost a budeme jíst jako dospělí. Projeví se to na chutích, anebo se prostě musíme omezit a naučit jíst zase méně? Kdy se staneme těmi dospělými, kdy o tu čtvrtinu zase budeme jíst méně? Je to zlomově, přijdeme na to sami, anebo se to máme naučit?
Tak za prvé, za našich mladých let se říkalo, že dospívající je lepší šatit nežli živit, což přesně odpovídalo tomu, že tělo dospívajícího, zejména toho, který se pravidelně hýbe a nemá poruchu příjmu potravy, si to řídí samo, to znamená zvyšuje si potřebu živin podle aktivit, podle psychického stavu a podobně. No a dneska se najednou vytvořil body mass index, my ani neskoumáme, jestli ty děti vyrostly, což mimochodem tedy zase pro dědečky a babičky, každý pediatr každému dítěti dělá takzvanou růstovou a hmotnostní křivku. To znamená, v okamžiku, kdy my zjistíme, že dítě má nějakou nadváhu, někdo říká, tak je dobré vyžádat si tu růstovou křivku od pediatra a všimnout si, jestli se nepřibrzdil růst. Protože znovu říkám, v tom body mass indexu je to kilogram na metr na druhou. To znamená, ta výška se tam uplatňuje na druhou, čili je velice důležitá. Čili pokud hodnotíme body mass index, potřebujeme vědět, že růst je v pořádku a že možná jenom dítě, a teď je otázka, jestli pak ono hodně jí, anebo třeba málo se hýbe, kolik vlastně pohybu by děti měly mít, co myslíte, Patriku?
No hodně.
No co je to hodně?
No víc než dospělý, ne?
No co je to víc než dospělý? Tak říkejme jako třeba za týden.
Za týden?
Kolik hodin?
Nevím, 18 hodin týdně.
No, přidejte. Násobte.
Násobe. 36 hodin týdně.
Ještě přidejte.
Ještě více, 54.
Ano. No, zhruba 40 až 50 hodin týdně. Což tedy dřív, za našich mladých let, že jo, tak už jsem stařenka, tak si to mohu dovolit. To bylo běžné, protože my jsme chodívali na základní škole ze školy zhruba ve 2 hodiny. Hodili jsme tašku do kouta a šli jsme ven. A v 7 jsme ještě prosili, mámy, můžu být ještě venku? Ne, nemáš napsaný úkoly, pojď domů. A v sobotu a v neděli jsme vypadli z domova kolem 9. Přišli jsme domů maximálně na oběd a večer jsme mohli být do 8 venku. A to jsme fakt lítali. My jsme se neplížili, nekoukali jsme na sociální sítě, nekoukali jsme na počítač, na net. My jsme se honili, lezli jsme po stromech a podobně. Čili po revoluci a ještě víc od roku zhruba 95, kdy se rozšířil internet, poklesl vlastně pohyb u mladé generace. A teď to není o polovinu, ale minimálně o 3/4 toho, co bylo předtím. A proto děti tloustnou.
Abychom se v našem povídání o školácích na základní škole a o jejich stravování dostali i k tomu samotnému stravování a potravě, tak se ptám, paní doktorko, jak často by měli školáci jíst, jestli jsou tam třeba důležité i ty pauzy nebo velikost porcí, tohle bychom měli sdělit rodičům, aby na to dohlíželi, nebo možná i učitelům, babičkám, dědečkům.
Tak. Zajímavé je, že ze stejného průzkumu, o kterém se tady pořád bavím, vyplynulo, že snídá zhruba 47% dětí, což je méně než půlka. 8% dětí vůbec nesnídalo, to znamená jako vůbec, a navíc ještě 10% nenosilo svačinu. Čili dřív tohleto všechno zařizoval jenom školní oběd, ale znovu 28% dětí nechodilo ani na obědy. To znamená, tady došlo k tomu, co v důsledku vedlo jednak ke zvýšení obezity dětí na dvojnásobek, při tom posledním antropometrickém průzkumu to Patriku bylo ze 3 na 6%, což ano, to je dvojnásobek, ale došlo ke zvýšení podvýživy dětí v základních školách. A teď počítejte se mnou ze 17%, to bylo při posledním antropometrickém průzkumu, který byl 10 let předtím, ten byl ještě před revolucí, na 30%. To není dvojnásobek, ale je to daleko víc. Je to 5x víc dětí, je v současnosti podvyživených.
V podstatě každé třetí.
Ano. Zatímco těch obézních, robustních s nadváhou, kteří to mají většinou z nedostatku pohybu, je tedy dvojnásobek proti tomu, kolik jich bylo předtím, ale je jich daleko méně.
Takže paradoxně budeme teď spíš apelovat ne o tom, aby se mírnili školáci v jídle a pohybovali se, to ano, pohyb ať zůstane, ale aby dostatečně jedli a správně? Ano. To bude to naše poselství, které pošleme do éteru?
Potřebují snídat a dítě školou povinné, pokud na něj dospělý nedohlíží, tak většinou nesnídá.
Dobře, protože... a co má mít k snídani takový školák na prvním, na druhém stupni?
Tak, já vám to řeknu, protože já tady před sebou mám knihu klinické dietologie a tam je příklad jídelního lístku a bavíme se tedy o dítěti, které je na druhém stupni nebo ten starší školní věk. Takže snídaně u dívky. Cornflakes 40 gramů, mléko nízkotučné 200 ml, jablko 150 gramů, což je jako docela velikánská snídaně. Pro chlapečky by to mohl být krajíc chleba, ten bude mít zhruba 60 gramů, zhruba 80 gramů třeba šunky, nebo jako varianta míchaná vajíčka třeba 2 a k tomu zase buď jablko nebo nějaká zelenina. To znamená, je to docela dost jídla. Stejně tak svačina. K svačině by mělo být, protože v dnešní době děti hodně svačí věci, které si buď nakoupí sami, anebo jsou to takové ty rychlé svačinky, které jsou sladké, tučné. Ono to jako může být dobré, ale měl by k tomu vždycky být nějaký plod ovocný a mělo by to být něco, co nepodléhá zkáze a nějakým způsobem se to nekontaminuje. A další, co je velice důležité, je pitný režim, protože pokud dítě pije sladké nápoje, je, tak sladký nápoj, ten vlastně vede k rychlému vzestupu glykemie, ale potom to dítě může buď vyhladovět, anebo být rychle unavené, protože dojde zase k propadu glykemie. Za to, hádejte, Patriku, kolik dětí pije nemineralizovanou obyčejnou vodu během dne?
Tak vzhledem k tomu, že to pije i dost málo dospělých, tak asi hodně málo. Typnu si 8%.
No maximálně, je to mezi 1 až 5%. Čili těch 8 je opravdu málo.
Takže já si ještě pamatuju, že jsme v podstatě, když jsme měli žízeň, byli i obyčejnou vodu z kohoutku ve třídě.
Přesně tak. A šlo to a dělalo se to. Další, co je ještě malý problém, tak školní věk, zejména ten starší školní věk, a to se týká holčiček i kluků, mají málo železa u obou pohlaví, mají málo D vitaminu, což my všichni víme, že je proto, že se nepohybují dostatečně na sluníčku.
Čím máme doplňovat to železo jako školáci?
No, železo jako školáci, no maso? Nejlépe jsou maso a různé výrobky, které obsahují vejce. No.
Tak tím se asi jenom potvrzuje to, co jste říkala, málo snídají, tudíž ta šunka tam není a oběd, pokud není, tak maso asi taky nezískáme.
Přesně tak. No a další na ten růst je potřeba minerály důležité pro kostru a na ten pohyb je potřeba hořčík, to znamená vápník, fosfor, hořčík a samozřejmě D-vitamin plus pohyb, protože pokud se nehýbeme, tak se samozřejmě ani neobnovuje svalstvo, ani se nedostaví ta kostra.
Říká doktorka Kateřina Cajdhamlová. Na závěr našeho dnešního povídání, kterým chceme nabudit školáky na ten letošní školní rok a vlastně i rodiče, aby dohlídli na to, aby jejich děti se dobře stravovali, nebo i vnoučata, pokud to poslouchá babička, dědeček nebo někdo z příbuzenstva, tak jíst dostatečně, nevynechat ten oběd, to je důležité. Starejme se o to, aby to dítě oběd mělo. A teď mi jde o tu druhou půlku dne. Kdy svačina, kdy a jaká večeře, kdy nejpozději? A dělá-li dítě i domácí úkol, je něco, co doporučíte? Právě třeba, aby i odpoledne nebo v podvečer fungovala ta paměť a ten mozek dobře, co pít, co jíst?
Já bych doporučovala, aby za prvé nedrželi děti žádné diety bez vědomí pediatra. Pediatři v dnešní době, pokud jsou konzultováni, tak většinou velice varují před laickými dietami, natož pak před dietami, které drží běžně dospělí. Já bych řekla, ten úplně nejhorší způsob vlastně diet, který je pro školáky naprosto nevhodný, jsou nízkosacharidové diety, případně druhý extrém veganská strava. Tohle toto může napáchat obrovské škody v dětském vývoji, může to snížit množství železa, může to zhoršit krvetvorbu, což zase vede k tomu, že je špatný přenos kyslíku, horší paměť, horší tvorba všech možných stop paměťových. Další, dětem chybí rybí tuky. Jednak děti nemají rádi moc ryby, bohužel, ale rybí tuky jsou ty zdravé tuky, které jsou potřeba na kvalitní vývoj mozku a jsou potřeba na balancování těch ostatních, ať už nasycených nebo nenasycených omega-6 rostlinných tuků, kterých máme nadbytek ve stravě. Nepřeju si, aby děti brali nějaké doplňky, které nejsou potřeba, ale rozhodně, pokud se zjistí nedostatek železa, tak je důležité to doplňovat, to znamená zjistit a doplnit. Zjistí se to jednoduše z krevního obrazu, zejména u holčiček, zejména u těch, které začnou menstruovat, je dobré to zkontrolovat. To znamená vždycky se radit s pediatrem a nenasazovat žádné laické diety a dětem první přidat sport, přidat běžný nestrukturovaný typ pohybu, to znamená běhání, plavání, ježdění na kole, na bruslích, prostě pohyb venku na čerstvém vzduchu, žádné fitko. A pokud chodí dítě na nějaký sport, tak konzultovat pediatra a přidat stravu tak, aby byla vhodná v rámci toho sportu, které dítě dělá.
Připomeňme ještě na závěr i to jedno z překvapivých zjištění. Kdyby rozhodně děvčata a kluci neměli hubnout, protože by naopak měli jíst víc.
Takže dostatečný až o čtvrtinu vyšší příjem energie je u holčiček potřebný ve vrcholné fázi růstu, kde rostou 8 až 9 cm za rok, což je mezi 14. a 15. rokem věku. Tam je to až 9 000 kilojoulů 9,5 tisíce kilojoulů. A u chlapečků, nebo tedy to už jsou mladí muži, je to v jejich fázi vrcholného růstu, což je mezi 15. a 18. rokem věku. Chci jenom upozornit, že stres a dnes, jak je rozpad rodin a spousta tatínků, kteří neplatí výživné, to znamená stres a podvýživa v této době, může vést k dřívějšímu uzávěru růstových štěrbin a to dítě potom celoživotně trpí takzvanou nadváhou, ale ve skutečnosti je menší, než mohlo být.
Zdravý, pohodový a klidný život dětem i rodičům přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal.
A doktorka Kateřina Cajthamlová. Krásný začátek školního roku.
Ať se vám daří a budeme se těšit zase příští týden.